Liliana Barbăruș și Alexandru Canțăr în studioul Europe Libere de la Chișinău și, așa cum vă spuneam, avocata Veronica Mihailov-Moraru de la Biroul Asociat de Avocați Avocații Publici este interlocutoarea noastră în această emisiune matinală. Doamnă Mihailov-Moraru, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața! Așadar, doamnă Mihailov-Moraru, Ziua Internațională pentru Sprijinirea Victimelor Torturii astăzi, poate încă prea puțin cunoscută și înțeleasă în spiritul ei de populație, de autorități. La Chișinău a început și va dura câteva săptămâni o campanie specială de prevenire a torturii și de susținere a victimelor acesteia. Pentru început, după ce în 2009 cetățenii moldoveni au redescoperit evidentul că tortura surprinzător a fost și mai este la ea acasă în Republica Moldova, după toate câte au urmat după acele evenimente, în ce măsură, în opinia dumneavoastră, s-au schimbat lucrurile sub acest aspect?
Deci vreau să spun că s-au schimbat multe lucruri, dar și multe lucruri au rămas pe loc. Deci, în cadrul biroului asociat în care activez împreună cu colegii mei, am avut mai multe cazuri, atât din 2009, cât și cazurile mai recente, și astfel am putut să facem mai multe comparații, să spunem așa, sau unele concluzii, dacă putem spune așa, referitor la modalitatea, mecanismul de investigare a cazurilor cu tortură. Și concluziile ar fi că este foarte binevenit faptul că, în sfârșit, organele de stat au atras atenția asupra acestui fenomen, asupra faptului că Republica Moldova a fost condamnată deseori în privința cazurilor de tortură la CEDO și, în ultimul rând, în urma mai multor rapoarte efectuate de către mai mulți factori internaționali cât și naționali care au relevat acest fenomen. Și astfel, de către organele statului s-au atras mai multă atenție în ceea ce privește modificările la nivel legislativ, adică mă refer la codul penal, codul de procedură penală, care să, zicem așa, să faciliteze procedura de investigare și depistare a cazurilor de tortură. Însă, în practică, să spunem, concluziile noastre este că mai avem de lucrat și mai avem foarte mult de lucrat, și anume ne referim la, și începând cu acei cetățeni care se află sau s-au aflat în vizorul organelor de poliție, care nu-și cunosc elementar drepturile și nu cunosc ce să facă, cum să procedeze în astfel de situații. Vorbim de organele de poliție care încă utilizează astfel de metode de tortură și rele tratamente cu scopul de a obține informații sau mărturii, de a pedepsi victima pentru comiterea unui presupus act. Vorbim încă de atitudine pe alocuri încă ignorante sau, să spunem așa, cu scop de a mușamaliza cazurile care sunt pretinse a fi că au fost aplicate tortura și rele tratamente. Vorbim chiar și de unii profesioniști, mă refer și la procurori, avocați, judecători, care încă abordează o atitudine încă destul de neglijentă față de un asemenea fenomen. Însă mai avem de lucrat, sunt și părți bune, sunt și părți rele.
Tortura, tratamentele inumane și degradante sunt ferite de ochii lumii. Cum sunt aflate, dacă sunt aflate de obicei? Altfel spus, nu știu, am putea compara fenomenul respectiv cu partea subacvatică a unui iceberg?
Da, este foarte dificil de a depista și de a identifica un caz de tortură și de tratamente, și aici cum se poate de aflat, începând și de la cel simplu cetățean care s-a aflat într-o astfel de situație, în primul rând de a vocifera despre ceea ce i s-a întâmplat. Ori în cazul clienților noștri am depistat că aceștia, dacă au fost supuși acțiuni de tortură și rele tratamente, sunt extrem de complexați și fricoșați să vorbească despre acest moment. În plus, intervine în mod esențial rolul avocatului, care atunci când este chemat la apărarea unei persoane, să zicem o persoană care este reținută sau suspectată de săvârșirea unei infracțiuni, să aibă abilități nu doar juridice de a explica ce drepturi și obligații are, dar și abilități psihologice de a-și da seama că, uite, clientul este o potențială victimă a torturii și relor tratamente. În plus, încă mai avem probleme cu faptul că mulți din clienții noștri, sau să zicem așa, o persoană care este suspectată de săvârșirea unei infracțiuni, până la solicitarea prezenței avocatului pentru efectuarea anumitor acțiuni procesuale, este, să zicem așa, chemată în ghilimele de către organ de poliție de a da anumite explicații, a fi intimidat, a fi cum se mai spune, vorbă mai uzuală, de a fi prelucrat.
Da.
Și este într-adevăr dificil, însă aici totul depinde atât de persoană cât și de avocat, uneori chiar și de procuror, de a încuraja persoana de a merge mai departe.
Unde se consideră a fi, să spunem, cea mai gravă situație sub aspectul aplicării torturii?
La nivel regional aveți în vedere? Sau...
La nivel național chiar, dacă există această problemă în Republica Moldova sub aspectul gravității, așa, prin comparație.
Deci noi putem spune că în majoritatea cazurilor de tortură care au parvenit în cadrul biroului nostru, deci majoritatea cazurilor de tortură au loc în momentul când o persoană este reținută și, să zicem, nu dorește să dea anumite declarații și este astfel prelucrată, intimidată pentru a da anumite informații. Nu în ultimul rând avem cazuri de tortură și de tratament în cadrul penitenciar și aici mă refer la sub aspectul condițiilor proaste de detenție. Știm că penitenciarul 13 are practic cele mai mari condamnări în ceea ce privește asigurarea încă necorespunzătoare a condițiilor umane pentru cei deținuți în acest izolator de detenție preventivă.
Ce spun, doamna avocat, datele privind condamnarea Republicii Moldova la CEDO pentru aplicarea torturii? Și apropo, aveți cunoștință dacă cineva a fost pedepsit cumva pentru cazurile condamnate la CEDO?
Nu cunosc dacă au fost pedepsiți cineva pentru cazurile condamnate la CEDO și este îngrijorător acest fapt că chiar și în cazurile biroului nostru, deși ulterior în multe cazuri adresate de către cetățenii noștri, inițial atitudinea sau hotărârile emise de organele competente de investigare acestor plângeri a fost imediat de a refuza sau de a refuza, să zicem, pornirea urmăririi penale sau de a ignora pretinsele acțiuni de maltratare a unei victime și ulterior, însă, în final, am câștigat atât pornirea unei urmăriri penale cât și, într-adevăr, constatarea faptului că persoana dată a fost supusă torturii și tratamente de către colaboratorii de poliție implicați și la toate cererile noastre de a fi pedepsiți acei șefi, procurori care au ignorat inițial toate aceste acțiuni, nu am primit niciun răspuns.
Da. Sub aspect numeric, cel puțin, cazurile la CEDOS, se poate observa o tendință de diminuare sau care e situația, de fapt, din punctul dumneavoastră de vedere?
Deci, considerăm că modificările procesual-penale și a legislației din octombrie 2012 au, să spunem așa, au îmbunătățit mecanismul legal cât și cel practic încă considerăm, încă vom vedea deja cum va fi în continuare, au îmbunătățit deci aspectul cu privire la investigarea acestor cazuri de tortură, adică au introdus termeni mai restrânși cu privire la investigarea acestor torturi. S-au fost incluse mai multe obligații și sarcini în partea organului implicat cu privire la tortură și la tratamente. Eu sper că, nu știu dacă putem vorbi încă de o diminuare a acestui fenomen, însă noi sperăm că am observat că adresările deja s-au diminuat.
Da. În general, aprecierile că, din punctul de vedere al cadrului legal, inclusiv sub acest aspect, Republica Moldova generează optimism, par să fie foarte frecvente, dar ce este de constatat în privința asigurării drepturilor victimelor torturii, celor care poate au rămas cu sechele pentru toată viața și...
Da, deci noi încă avem, cu toate că avem îmbunătățiri la nivel legislativ, la nivel practic încă sunt probleme cu privire la colectarea eficientă a probelor, cu privire la protecția victimelor. Încă deseori pe parcursul acestui proces de investigație, multe din victime sunt practic revictimizate, supuse încă din nou amenințărilor de a-și retrage anumite plângeri sau alte momente. Și în ultimul rând, atunci când... o victimă care a fost supusă acțiuni de tortură și de tratamente, practic în Republica Moldova nu există un sistem de sau niște anumit sistem care să provadă măsuri de reabilitare acestora, fiindcă este cunoscut faptul că o persoană care a fost supusă acțiunilor de tortură și de tratamente, consecințele psihologice și fizice cu privire la sănătatea, integritatea acestea pe termen lung sunt foarte serioase și foarte dezastruoase pentru aceasta. Și nu avem încă la nivel național specialiști în sistem de mecanism statal care să se ocupe nemijlocit cu reabilitarea acestora pentru a evita revictimizarea acestora și, în ultimul rând, aderarea acestor victime la anumite forme sociale mai agresive, să zicem așa.
Doamna Mihailov Măraru, poate o întrebare poate un pic mai ciudată, dar în ce măsură credeți că, în afara de măsurile legale de tot felul pe care le poate întreprinde statul sau societatea, mai există o problemă, aceea a violenței, a predispoziției spre violență, care există dintotdeauna în oameni? Din acest punct de vedere și din experiența marea dumneavoastră, credeți că e posibil să se facă ceva în Republica Moldova pentru a diminua această pornire, această necesitate a unor indivizi de a tortura aproapele, ca să spunem așa?
Aici totul depinde de măsurile pe care le întreprinde atât statul cât și societatea civilă, mă refer la acele organizații asociate, știți. Și anume, în primul rând, de a sensibiliza opinia publică cu privire la acest fenomen, lumea elementar să-și cunoască drepturile și ce înseamnă acest fenomen, fiindcă participând în calitate de expert în cadrul mai multor rapoarte cu privire la atăderea acestui fenomen, și mă refer la atăderea, de exemplu, a minorilor în cadrul condițiilor de detenție, am remarcat cu uimire că multe din persoane, deși ne-au descris cu lucruri și amănunte condițiile în care de tortură și de tratament în care au fost supuși, ei nu și-au dat seama că așa ceva este ilegal. Adică, într-atât de s-au autovictimizat că au considerat că lucrul ăsta undeva în subconștientul lor l-au meritat. Și de aceea, în ultimul rând, am făcut și constatări că de către anumite reprezentanți ai autorităților publice, se pare că aceste metode constituie o modalitate de a-și reafirma autoritatea, forța. Deci, până la urmă, vorbim și de niște complexe inferioare sau niște complexe profesionale pe care le-au acestea. De aceea, totul depinde de ce, cât de eficiente vor fi măsurile întreprinse la nivel național de a combate acest fenomen, de a informa opinia publică, de a supune periodic unor testări psihologice a celor organe implicate la și care se presupune că cel mai des aplică astfel de metode, de a investiga și de a monitoriza cât mai des aceste posibile cauze sau să depisteze cât mai precoce astfel de cazuri și, în ultimul rând, să sancționeze cât mai drastic. Până la urmă, cel mai bun efect social va avea anume sancționarea și aducerea în public a acestei acțiuni.
Doamna Mihailov Măraru, vă mulțumim foarte mult pentru amabilitatea de a fi participat la emisiunea noastră. Doamnelor și domnilor, a fost avocata Veronica Mihailov Măraru de la Biroul Asociat Avocației Publice.